Mīnhenes Bayern futbolisti pirms 2 mēnešiem Lisabonā virs savām galvām cēla UEFA Čempionu līgas uzvarētāju kausu, bet šonedēļ Vācu futbola superklubs uzsāks savu titulu aizstāvēšanu jaunās sezonas Čempionu līgas grupu turnīrā. Pirms dažām dienām Vācijas kausa spēlē Bayern sastāvā laukumā devās Latvijas futbolists Daniels Ontužāns, taču viņa spēlēšana Čempionu līgā ir ļoti masticama. Bayern gadu no gada ir bijuši starp šī turnīra favorītiem, un futbola komentētājs Ilvars Kostiņkevičs norāda, ka īsā starpsezona neko nav izmainījusi, Mīnhenes klubam tikai nostiprinot savas pozīcijas Eiropas futbolā.
Es domāju, status to viņiem uzliek kā pienākumu, tai pašā laikā arī tas, kas ir redzams pēdējos gados, ļoti raksturīgi ir tas, ka tā komanda, kas uzvar Čempionu līgā, bieži vien nākamajā sezonā ļoti tālu tiek, vai tajās tuvākajās sezonās turpat arī klauvē tie titula durvīni. Tā kā jā, Bayern noteikti tiks tālu, arī grupa ir tāda, kurā nu, ikā nav šaubu, ka no grupas ārā tiks, lai arī visa cieņa arī Zalcburgai, kas nebūs viegls pretinieks, nu, Maskavas lokomotīvas izredz droši vien mazāks, bet nu, Mīnhenes Bayern un Madrides Atletico tajā grupā tur tomēr ir acīm redzamas favorītes, un tur jānotiek kaut kam ļoti negaidītam, lai šīs divas komandas neiekļūtu labāko 16 pulkā.
Pēc grupu turnīra izlozes oktobra sākumā līdzdēja vienam duelim pielika treknu izsaukuma zīmi, proti grupu turnīrā tiksies Turīnas Juventus un Barcelona. Šo komandu mačos pirmo reizi jau Čempionu līgas grupu turnīrā savā starpā spēkosies divi savas paudzes labākie futbolisti un arī savu komandu līderi Cristiano Ronaldo un Lionel Messi. Abi savā starpā daudzus gadus cīnījās Spānijas čempionātā laikā, kad Ronaldo vēl pārstāvēja Madrides Real. Lai arī abu komandu un arī abu spēlētāju savstarpējai divcīņai garantēta milzīga fanu un mediju uzmanība, futbola apskatnieks Edmunds Novickis norāda, ka abām komandu superzvaigznēm aci pret aci tikties laukumā diezin vai vispār izdosies.
Skaidrs, ka laukumā viņi viens par to tur īsti necīnīsies, viņu pozīcijas ir tādas, ka viņi aci pret aci vai tur viskupienā viens par to tur diez vai dosies, bet skaidrs, ka attaisnot tādā, nu, PR ziņā, po futbola popularitātes ziņā, medijiem tas ir gardais kumos, līdz tai visā pasaulē tam sekos. Es pieļauju, ka arī pirms spēles abi futbolisti, nu, nezinu, cik to ļaut COVID protokols, bet mīļi apskausies un viens otram izrādīs dziļu cieņu par to, ko viņi ir, kā viņi visas karjeras gaitā ir satantušies un ka viņi viens otru cienīgi ir. Nu, futbola mīlestības ziņā vai romantismu ziņā tas patiešām būs skaisti, bet sagaidīt, ka tagad laukumā viņi tersies viens otram ragos, un ka tas būs sportiskā ziņā kaut kas fantastiski īpašs, nu tā, protams, ka nenotiks.
Čempionu līgā nav iekļuvis neviens no Latvijas futbolistu pārstāvētajiem klubiem, taču Eiropas prestižākās klubu futbola sacensības tik un tā nepaies bez Latvijas pārstāvjiem, jo spēles apkalpos tiesneša Andra Treimaņa brigāde. Latvijas futbola arbitrs un viņa palīgi Eirokausa spēles tiesā jau vairākus gadus, un šonedēļ viņi nozīmēti C grupas favorītu divcīņai, kurā rīt spēlēs Manchester City un Porto. Arī futbola tiesnešiem jāpielāgojas spēlēm pie tukšām tribīnēm, un Treimanis atzīst, ka mači lielos stadionos bez skatītājiem raisa savādas sajūtas.
Ar skatītājiem spēlētāji izdara lielāku spiedienu, jo arī spēlētājs, protams, ietekmējas no skatītāja klātbūtnes. Un arī mums līdz ar to ir spēles garstas, tā sajūta, ja, ka tev pilns stadions un ka viņš nes gan spēlētājs spriež, gan arī savā ziņā liek vairāk fokusēties tiesnešiem. Tad šobrīd, jā, tā sajūta ir tāda, ka mazliet kādā spokas pilsētā notika šī spēle, jo ir bijušas vairākas spēles pietiekami lielos stadionos, kur ietilpība ir 70-80 tūkstoši, tad ir bijis tāda gadījuma, ka tu vari dzirdēt, ka skolas laikā pēc stundām ir tas atstāts kā lampas, kas izdod to džingstoņu, droksni, dūkoņu, ja? Tagad tā realitāte šobrīd.
Čempionu līgas grupu turnīra kalendārs šosezon būs saspringtāks nekā iepriekš, komandām to izspēlējot 1,5 mēnesī. Pirmās spēles jau šonedēļ, bet visi nākamajā kārtā iekļuvušie klubi taps zināmi līdz 9. decembrim. Turpmākais plāns vismaz pagaidām ir tāds pats kā iepriekšējās sezonas, proti astotdaļfināli sāksies februāra vidū, bet Čempionu līgas lielais fināls plānots 29. maijā Turcijas galvaspilsētā Stambulā. Māris Bergs, Latvijas radio.